Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». Вітаємо вас з Новим роком і Різдвом і бажаємо вам усього якнайкращого, щоб з вами в цьому році ставалися лише хороші історії. Ну, а ми зі свого боку обіцяємо вам історії цікаві і актуальні. І сьогодні ми поговоримо про такого актуалізованого історичного персонажа, таку актуалізовану історичну постать, як граф Ян Потоцький. Справа в тому, що наприкінці минулого року президент Росії Володимир Путін видав чергову порцію свого такого дуже специфічного українознавства і, зокрема, призначив графа Потоцького відповідальним за формування української ідентичності. От про те, хто такий граф Потоцький, яким він боком до української ідентичності, ми будемо говорити із нашим гостем. Сьогодні до нас завітав мій колега з проєкту «Крим Реалії», історик Сергій Громенко. Доброго дня, Сергій.
Вітаю вас і всіх слухачів.
Пропоную спочатку послухати відповідний спіч Володимира Путіна.
Некоторые вещи мы забываем. Вот у нас споры с Украиной идут и так далее. Есть украинская идентичность. Да, она сформирована. Кто был автором? Граф Потоцкий. Известный исследователь и ученый, и писатель, который впервые заговорил об украинцах как об отдельном этносе. Потом отдельно там были другие польские исследования, которые вообще отнесли украинцев, даже вычеркнули их из числа славян. Они полагали, утверждали, что это потомки каких-то кочевых народов. Но это все ерунда.
Така от історія про формування української ідентичності. І що цікаво, тут Володимир Путін, його спитав російський кореспондент про національні проблеми в Російській Федерації, а він почав розповідати от про українську ідентичність і про графа Потоцького. Отже, Сергію, хто такий граф Потоцький, про кого йдеться? Графи Потоцькі, здається, там великий рід.
Ну, я би не здивувався взагалі тому, що там Володимир Путін казав. Навпаки, було би дуже-дуже дивно, якби виявилося, що говорячи про Росії і національні проблеми, він би взагалі не згадав Україну. Тому що, як відомо, що без України Росії немає. Навіть і путінської. І також важливо щоб підкреслити, що там Путін зіграв, а за ними Google зіграли злий жарт з українськими журналістами, тому що Путін не сказав, якого саме графа Потоцького він мав на увазі. Ну, українські журналісти, чиї пізнання в історії залишали бажати кращого, там кинулися до Google, а кого перший Google? Google перший видав Станіслава Потоцького, також дуже відомого персонажа і родича нашого героя, відомого передусім для історії України тим, що він заклав оцей знаменитий парк Софіївка під Умані. Ну і всі його почали розтягувати по ЗМІ, причому це стосується і таких знакових, ну, для України, там, типу стандартів, як BBC і низки менших. А насправді йшлося про зовсім іншого графа, хоча також і родича Станіслава, саме про Яна Потоцького. І це можна стверджувати щонайменше, тому що Путін назвав цього графа Потоцького письменником. А Ян Потоцький – це не просто там відомий дослідник, як для свого часу, для кінця 18-го, початку 19-го століття, але також один з найвідоміших саме письменників, і про це я також скажу. Ну, хто він був такий, якщо дуже там, дуже коротко і не заглиблюючись, то він походив, звати його було Ян Непомуцен Потоцький, він народився поблизу там Бердичева, 8-го,
тобто, до речі. Він з України походив.
Так, безумовно, що всі не може бути польського роду Потоцьких без України. Це абсолютно зрозуміло.
От він, але не всі вони народжувалися в Україні, рід жив в різних володіннях, і мандрували вони, виїздили в інші країни, в Німеччині там бували часто, і дехто з них там народжувався, але цей народився...
Конкретно цей українець за місцем походження і за місцем розташування маєтностей, власне, його гілки, його роду, тому що Потоцьких було дуже багато, і він походив якраз із старшої, так званої ланцюцької гілки, з якої походили і ті знамениті коронні гетьмани Потоцькі, з якими воював ще Богдан Хмельницький. Тобто, зв'язок нам Яна Потоцького з Україною, українцями, він був передвизначений його біографією. Отже, він народився 8 березня 1761 року, і після того провів, як власне, як кожен нащадок великого титулованого магнатського роду. Бурхливе життя він і навчався в Європі, в Парижі відпочивав, він там перебував на війні як підпоручик за баварську спадщину, знову ж таки, наприкінці.
В якій армії цікаво?
А що цікаво, він брав участь...
Здається, Річ Посполита не воювала в цій війні.
Так, в Річ Посполита не воювала, він як поручик австрійської армії, кавалерист, до речі, що цікаво. Після того він там вийшов у відставку, одружився на княжні Юлії Любомирській, також з дуже відомого і дуже багатого роду Річ Посполиту, яка доживала останні роки. Ну і, власне, почав після того багато мандрувати. Він відвідав і Єгипет, і Константинополь по дорозі до цього. Він займався, ну, як кожен освічений магнат, він займався там просвітницькою діяльністю, він підтримував бібліотеки в Польщі після своїх мандрів. Він видавав там, видавав сам журнали сеймових засідань, підтримував коштами видання інших. Він був одним з перших в Польщі, хто там здійснив політ.
На
повітряній кулі. Він був один з перших аеронавтів Річ Посполитої, він був депутатом Сейма від Познанського воєводства. Ну, в общем...
Така дуже різнопланова постать.
Так, да, це абсолютно не був мажор в сучасному розумінні, який далі розваг не йшов. Ну, і зрозуміло, що зі своїх подорожей він постійно повертався з якимось писаннями, які потім і видавав. Єдина проблема в тому, що він писав виключно французькою в старої орфографії, і не всі його роботи були навіть перекладені польською мовою, не кажучи вже про всі інші. Російською, до речі, є один, ну, там вийшов фрагмент однієї єдиної роботи, а деякі найважливіші з його праць досі навіть не видані, вони так і залишаються у французькому рукописі, хоча минуло вже більше 200 років. Ну, власне, після того, як він завершив оцю свою таку бурхливу політичну діяльність, а до кінця Річ Посполитої залишалося буквально там, ну, 5-7 років, він там...
Відбувалося в цей період розподіл Речі Посполитої так. Між Пруссією, Австрією і Росією.
Саме, да, і саме в цей момент, він так зосередив, він покинув політичне життя, тому що це було, ну, безперспективно і, можливо, що там навіть і небезпечно, і зосередився на виданнях своїх наукових праць. До речі, нам для нас важливо там зрозуміти, що він написав нарис загальної історії дослідження Сарматії в 1789 році. І це була така збірка оповідей про старожитності. І тоді сформувався у Потоцького дуже цікавий погляд на те, хто такі слов'яни, звідки вони взялися. На відміну від більшості своїх колег-сучасників, він вважав, що слов'яни – це нащадки кельтів. От ті кельти, які відомі ще з біблійних часів під назвою галатів, ну, які жили на території теперішньої Туреччини в Галатії, вони якимось чином перебралися на північ від Чорного моря і, значить, стали слов'янами. Це не було, так, я би сказав, за дивину в ті часи такі погляди, тому що слов'ян з кого тільки їх не виводили. Найчастіше їх виводили зі скіфів, потім дуже була в Польщі популярна сарматська теорія, чому, мовляв, поляки це сармати, які залишилися жити на землі. Українці виводили від хозарів, ну,
тобто, ну, були такі от пошуки.
Так, пошуки були. І от Потоцький долучився до них, власне, тим, що запропонував кельтську теорію.
Тобто, коло його наукових інтересів – це етнографія, так зрозуміло.
Етнографія, археологія, історія в будь-якому випадку. Потім, там, в 1791 році побував він в Англії, в Іспанії, в Марокко, звідти привіз свої спогади. Коли в 1792 році розпочалася остання боротьба Польщі з Росією, то він записався добровольцем на цю війну, утримував там підрозділ польський на свої...
Це коли те, що називається повстання Костюшка, так?
Так, точніше остання війна 1792 року між Річ Посполитою і Росією, а повстання Костюшка вже було пізніше. Тому що вже Річ Посполита регулярні війська ту війну програли. ну все, немає вже Річ Посполитої, і він, і Потоцький залишає рідний край в 1794 році і починає відвідувати Німеччину. Дуже він там багато подорожував по Німеччині, привіз звідти.
Сергію, так, а власне, давайте, яким боком він до української ідентичності? От...
Ну, це, я зараз, ну, давайте так, щоб не перескакувати з теми на тему, я все ж таки завершу його життєпис, а потім ми поговоримо про те, як він до української ідентичності і чому Путін до нього взагалі вчепився. Він подорожував по Німеччині. Потім, вже коли почалося 19 століття, він повернувся до рідних земель, але тепер це вже була Російська імперія. Він поступив на службу до Російської імперії. Він, оце на межі, оце останні кілька років.
Служба яка, військова, дипломатична?
Дипломатична. Він на дипломатичну службу. Спочатку він здійснив там в 1797 році велику подорож через Крим, до речі, це також дуже важливо, на Кавказ. А ще трошки згодом, в 1803 році, ну там ще трошки з'їздив до Італії, і в 1806 він був там багато нагороджений усілякими нагородами за те, що здійснив наукову дипломатичну подорож до Китаю в складі великої експедиції дипломатично-науково-розвідувальної Російської імперії. Після того, як він повернувся, це було, значить, з 1810 року, остання подорож, і з 12-го року до 15-го, останні 3 роки він провів свою маєтку на території України неподалік від Кам'янця-Подільського в Уладові. І там 23-го за європейським стилем, бо точніше за старим, і 11-го за новим стилем, він, значить, 1615 року за нез'ясованих обставин застрелився. Надзвичайно цікаво, як саме. Він відпиляв від цукерниці своєї срібної ручку, обробив її напильником, освятив в домашній каплиці, зарядив в антикварного пістоля і вистрілив собі в голову. Казали різне, що він там під кінець життя впав в депресію через фінансові складнощі, через розрив з дружиною. Говорили навіть про те, що він перетворився на вовкулаку і пив кров і їв своїх селян по ночах, а під ранок повертався до маєтку. Як би то не було, ми не знаємо точної причини, але сам факт того, що він покінчив життя таким надзвичайно драматичним способом, ну, він викликав і досі викликає зацікавлення. Чому же, власне, і тепер проговоривши про його життя, чому Путін до нього вчепився? Тому що Потоцький був один з тих, хто писав про етнографію слов'ян, як ми вже це з'ясували. І серед іншого, в одному з його творів йшлося, власне, ну, він там подавав, це не було якесь велике наукове дослідження, просто він подавав там невеликий перелік слов'янських народів, і він писав, що от, значить, перші тут росіяни, які походять від новгородських слов'ян, а другі за ними йдуть українці, які походять від полян і древлян.
Він сам оперував терміном українці, тобто не русини.
Ні, це дуже важливо, тому і про це я також скажу, що в нього, вже в його часи термін українці вже був абсолютно нормально сприймався.
Тобто не він його винахідник, як нам намагаються.
Абсолютно. І чому власне граф Потоцький опинився ну тут на прицілі? Тому що на початку 20-го століття, там в 1919 році, один український вчений, ну за походженням України, це так, монархіст, українофоб Черносотянець, Андрій Стороженко, написав про нього, що це він. Ось, посилаючись там на праці 19 століття, прямо написав, що українську ідентичність ви в праці Малоросія чи Росія вигадав, значить...
Малоросія чи Україна.
Що значить, граф Потоцький українців і вигадав. Оцю історію перехопив від Стороженка Василь Шульгін, також відомий монархіст, колишній депутат.
Редактор газети «Київлянин», здається.
Лютий Черносотянець в 1939 році перепублікував, а в 96-му році знебуття цю ідею підняв Володимир Корнілов, також відомий, значить, співець Донецько-Криворізької республіки і там громадянин Донецької народної республіки в лапках на сьогоднішній день. І зрозуміло...
Здається, він там не живе, такий громадянин,
хто
який...
Би, хто би там жив? Зрозуміло, що він живе в Москві. І оця історія від Стороженка і до Корнілова, вона потрапляє таким самим, я так думаю, що через Корнілова і потрапляє до спічрайтерів Путіна. І Путін, не задумуючись, читає те, що там написано йому було, говорити про українців, про українську ідентичність.
Просто він згадав про українців в російському контексті, але ми вертаємось до графа Яна Потоцького. Так, а власне, от яким боком тут українська ідентичність? Він про неї, бодай, щось сказав, чи він просто сказав, що українці – це окремий слов'янський народ?
От саме він так і сказав. Ну, ані поняття ідентичність, ані вигадування цього терміну Потоцькому не належить. Потоцький був останній, ну, він був одним з останніх в 18 столітті, хто про це говорив. Тому що, насправді, за великим рахунком, як ми знаємо, що термін Україна, він з'явився в 1187 році, і протягом століть він розширювався, аж поки не покриває нашу.
Є назва Україна, а є етнонім українці.
А етнонім українці.
І він пізніший.
Зрозуміло, що він пізніший, тому що європейці називали українців русинами, а в 17 столітті, вже в кінці 16-го, в першій половині 17 століття замінили на українців. І це абсолютно також зрозуміло. І в 18 столітті, в якому жив і творив Потоцький, вже було повно всіляких отут 1730-й, 80-й, 90-й, 96-й рік усілякі німецькі, шведські професори пишуть: козаки або українці, русини або українці, окремий нарід не такий самий, як росіяни. Тобто Потоцький, він вже був в цьому тренді, столітньому тренді, і він просто підкреслив те, що було відомо до нього, що українці і русини – це один народ, не той самий, що й росіяни.
Тобто на той момент, я так розумію, було кілька етнонімів вживали – русини, українці.
Або козаки.
Козаки. І зрештою, мені здається, це не лише українська специфіка, скажімо, німців там називали хто. Хтось аліманами, хтось бошами, хтось ще якось. Українці тут не є чимось таким дуже оригінальним.
По всьому світі народи доміняли свої етноніми. Бувало так, що один етнонім розповсюджувався, наприклад, татари, розповсюджувався на Півєвразії, описуючи народи, які до етнічних татар там 13 століття жодного відношення не мали. Але тим не менше зараз тюркськими народами ми називаємо людей, які живуть і в Якутії, і на Кавказі. Яка між ними спільність? Ніякої, крім оцього імені і мови, якому вони послугуються. Так само і з українцями, що вони були русинами від слова «Русь», а потім стали козаками, ну і зрештою українцями це абсолютно нормально. Це все було зрозуміло. Якби і Ян Потоцький, він просто підкреслив те, що було відомо до нього. А якби не Стороженко, Шульгін і Корнілов, то так би йому би ніхто цього й не приписав.
І примкнувши к ним Володимир Путін. До речі, Ян Потоцький, от він був на російській дипломатичній службі. Він отримав, це був почесним членом Імператорської академії наук російської.
І товариства приятелів і, наук Варшаві.
До речі, от його портрет, от ми зможете подивитись на сайті, його портрет, у нього такий великий орден Святого Володимира, тобто його заслуги перед Російською імперією були відзначені. І от він писав про українців, тобто це на той момент не було чимось таким крамольним, що він формує українську ідентичність і закладає на майбутнє бомбу під руський мір.
Насправді, на початку 18 століття імперія Романових – це була династична імперія, якою володіли оцей рід, оця родина. І за великим рахунком те, що там пише польський граф французькою мовою в старій орфографії, нікого не обходило. Це вже за Ніколая І починається формування Російської імперії як імперії росіян, православних, слов'ян і тому подібне. І там вже починається оце православна самодержавна народність. До Ніколая І українці не могли бути як народ бомбою під Росію, тому що це була династична імперія. Там треба було зберігати лояльність трону. А лояльність народу, оце вже павлівські, чи ж це вже ніколаївські часи і пізніше.
Так, до речі, Микола І, він десь років через 10 став імператором після того, як наклав на себе руки Ян Потоцький.
Да.
Ян Потоцький був раніший за цей період. І, в принципі, в Російській імперії написане ним, ну, я думаю, що йому б не дали орден і не заохочували б його різними там такими титулами, як почесний член Академії наук, якби він писав якісь нісенітниці.
Крім того, існувала цензура, і цензура це все пропускала. Тобто переосмислення Потоцького це також період Ніколая і його православ'я, самодержав'я, народності, а вже і вже тим більше 1919 року, коли вже Україна боролася з Росією збройною рукою. Тому Путін повторює не історію Потоцького, а міфи про Потоцького вигадані в 20 столітті, а не в 18.
Дякую, Сергію. Це була «Історична свобода» із істориком Сергієм Громенком. Ми говорили про письменника, дослідника, етнографа, графа Яна Потоцького, якого несподівано для багатьох російський президент Володимир Путін актуалізував і
призначив.
І призначив відповідальним за формування української національної ідентичності. Хоча формування ідентичності багатомільйонних народів зазвичай ніколи не зводиться до якихось таких одних постатей, та ще й постатей не національного масштабу, а, власне, дослідників. Це була «Історична свобода». Вітаємо вас ще раз із Новим роком та Різдвом. Почуємося.